Αγαπητοί μας φίλοι ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πολύ αγάπη και αυτή την Πέμπτη εκπομπή εδώ παραγωγή του Χριστιανισμού με τίτλο Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ένα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο θέμα, πιστεύουμε σε συνέχεια του προηγούμενου, που είναι η συγκρότηση του κανόνος της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Την ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων την έχουν ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Και στα μικρόφωνα, εδώ σε πλήρη απαρτία και στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Έχουμε μεγάλη χαρά με την συνέχεια του θέματος, το οποίο ουσιαστικά το είχαμε πρωτοθήξει το μακρινό 2008, ίσως πιο αναλυτικά, με ψήγματα μέσα και βιβλικής αρχαιολογίας, με θέματα που αφορούσαν το αλάθητο, τη συγκρότηση του κανόνα και την αξιοπιστία της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά επιστρέφουμε μετά από πολλά χρόνια, αισθανόμενοι την αναγκαιότητα να ξαναθίξουμε αυτά τα πρωτογενή βασικά ζητήματα, τα οποία είχαν έτσι χαρακτηρίσει την εκπομπή αυτή εξ αρχής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν υπησέρθει στον χριστιανό μελετητή των γραφών η αμφιβολία κατά πόσον τα κείμενα τα οποία έχει μπροστά του είναι αξιόπιστα, δηλαδή ιστορικά ακριβή και από την άλλη θεόπνευστα, δηλαδή δοσμένα από το Πνεύμα το Άγιο, τότε αμέσως κλονίζεται η πίστη του, γιατί δεν μπορεί να στηριχτεί πάνω στο Λόγο του Θεού, έχοντας αμφιβολία μήπως στην πάροδο των χρόνων έχουν παραλλαχθεί τα γραφόμενα. Αλλά πραγματικά χαιρόμαστε, γιατί και η επιστήμη έρχεται μέσα από τις αντίστοιχους κλάδους της φιλολογίας, της κριτικής των κειμένων, της σύγκρισης των χειρογράφων και των αντίστοιχων μελετητών, να αποδείξει επιστημονικά ότι ο Λόγος του Θεού, η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη είναι από τα πιο αξιόπιστα αρχαία κείμενα, και ιδιαίτερα για την Καινή Διαθήκη. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει μια πολύ ωραία αναφορά για το πλήθος των χειρογράφων και άλλα σημεία την οποία αναδεικνύουν ως το πιο αξιόπιστο αρχαίο σύγγραμμα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύγγραμμα και με μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό πριν αρχίσουμε και πάμε στην συγκρότηση του κανόνος της Παλαιάς Διαθήκης, που θα είναι και το κύριο θέμα σήμερα, καθώς θα μιλήσουμε για το πώς συγκροτήθηκε ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, ποια βιβλία την αποτελούν, ποια είναι τα δευτεροκανονικά βιβλία και ποιες ομολογίες τα δέχονται ή όχι. Θα μιλήσουμε για το εβραϊκό, το μασορητικό, τον εβδομήκοντα, τη μετάφραση του νεοφύτου Βάμβα. Θα δούμε πραγματικά πως ουσιαστικά όλα τα βιβλία είναι προφητικά, με την έννοια ότι είναι γραμμένα από προφήτες του Κυρίου, και θα κλείσουμε με πολύ ωραία επισημάνσεις για ιστορίες οι οποίες για πολλούς θεωρούνται ως μύθοι ή εφάνταστες ιστορίες. Ξέρετε, του Αδάμ και της Εύας, η κυβωτός του Νόγιο κατακλυσμός, ο Ιωνάς και το Κήτος, το γαϊδουράκι του Βαλάμ που μίλησε, και διάφορα άλλα σημεία, πώς μέσα από τα λόγια και το στόμα του ίδιου του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων επικυρώνονται και τοποθετούνται όχι μόνο αλίμονο ως μύθοι, αλλά ως αλήθειες, θεόπνευστες, δοσμένες ιστορίες, οι οποίες έχουν πολύ ωραία μηνύματα για μας. Αγαπητέ Δημήτρη και Ανέστη, σας καλησπερίζω. Και πριν περάσουμε στον Ανέστη και μας κάνει μια πολύ ωραία έτσι υπενθύμηση και περίληψη της προηγούμενης εκπομπής, Δημήτρη, τι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου?
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε και τον Ανέστη και πάλι μαζί μας. Ο Θεός να μας ευλογεί. Νομίζω ότι όλη αυτή η σειρά εκπομπών, όπως και το μακρινό 2008, έχουν επικεντρωθεί στο βασικό θεμέλιο της χριστιανικής πίστης, το οποίο είναι η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε, είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Προσπαθούμε να δούμε τι μας φανερώνει σε εμάς ο Λόγος του Θεού σήμερα, και πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι σημαντικό για το χριστιανό, ο οποίος ειδικά είναι μελετητής της Αγίας Γραφής, να πιστεί ότι αυτό το οποίο διαβάζει είναι ο Λόγος του Θεού.
Αμήν.
Αμήν. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξιώνει να είμαι και πάλι κοντά σας, και χαιρετώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Εύχομαι ο Κύριος να τους ευλογεί πλούσια. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τους έχουμε κοντά μας και στην απόψινη εκπομπή, μέσα από την επικοινωνία τους από τα τηλέφωνα και τα μηνύματα από τις πλατφόρμες και από το email μας, το οποίο είναι στο science@christianity.gr, science@christianity.gr. Επίσης υπενθυμίζω την ιστοσελίδα μας, που είναι στο christianity.pavlascience.gr christianity.pavlascience.gr, από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές μας και αρκετό από το υλικό στο οποίο και εμείς βασιζόμαστε και παραθέτουμε τις πληροφορίες που σας αναφέρουμε.
Έτσι, σε όποιον έχει έτσι, ικανότητα με το ίντερνετ και πρόσβαση, όλοι πια έχουν, αλλά όποιος έχει την έτσι, πιο εύκολα να ψάχνει, αξίζει πραγματικά να επισκεφτείτε το www.christianity.pavlascience.gr, γιατί πέρα από τις εκπομπές υπάρχει πλούσια θεματολογία και άρθρων και βίντεο και διάφορων έτσι, link το οποίο έχουμε παραθέσει, και πιστεύω τον ειλικρινή απολογητή και μελετητή των γραφών θα τον βοηθήσουν σε πάρα πολλά έτσι, σημεία και διάφορα θέματα.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, να δώσουμε μία σύνοψη και τα βασικά σημεία της προηγούμενης εκπομπής, της θεματολογίας, που αφορούσε κυρίως το κομμάτι της Καινής Διαθήκης και τη συγκρότηση του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Η εκπομπή μας βέβαια πάντοτε ξεκινάει από το θεμέλιο, που είναι ότι αυτό το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας, η Αγία Γραφή, όπως είναι ο τίτλος που του έχει δοθεί εδώ και αιώνες, κάνει έναν πάρα πολύ σοβαρό ισχυρισμό. Ισχυρίζεται ότι είναι ο λόγος του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθοριστικό για τη ζωή κάθε ανθρώπου. Διότι αν δεν είναι ο λόγος του Θεού, τότε είναι ένα ακόμη βιβλίο που δεν αξίζει κάποιος να βασίσει τη ζωή του πάνω σε αυτό, ή δεν τον ενδιαφέρει τι λέει και τι οδηγίες δίνει και τι φανερώνει. Αν όμως είναι ο λόγος του Θεού, τότε αυτό το βιβλίο θέτει τον άνθρωπο ενώπιον των ευθυνών του και δείχνει σε αυτόν έναν δρόμο για το πώς θα πλησιάσει τον Θεό Δημιουργό και θα λάβει σωτηρία και αιώνια ζωή. Να δούμε λοιπόν πώς αυτός ο ισχυρισμός έρχεται και δομείται μέσα από το ίδιο αυτό το βιβλίο, και είναι σημαντικό γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ότι στις Θεσσαλονικείς λέει: «Παραλαβώντες το λόγο του Θεού, τον οποίον οικούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγο ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγο Θεού». Πώς τώρα ο Απόστολος Παύλος τολμάει και ισχυρίζεται στο β' κεφάλαιο, Α' Θεσσαλονικής είναι αυτό που διάβασα, 13 εδάφιο, ότι αυτά τα λόγια τα οποία τους ανέφεραν και τους γράφουν τώρα στην επιστολή είναι λόγος Θεού, γιατί λέει «ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων». Και αυτό είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη για την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού, ότι ο Λόγος Θεού είναι ζών, ενεργός και αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου, επεμβαίνει με τρόπο αδιαμφισβήτητο στη ζωή του ανθρώπου. Πολλές φορές όμως αυτή την βεβαιότητα ο διάβολος θέλει να την σκιάσει, να την αποκρύψει, να περάσει από μπροστά από τους ανθρώπους μια ιδέα, μια αντίληψη ότι ο Λόγος Θεού, ένα από τα πολλά θρησκευτικά βιβλία που κυκλοφορούν με διάφορες παραδόσεις και μύθους της αρχαίας εποχής των Ιουδαίων. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να καταρρύψουμε με αυτές τις εκπομπές. Μιλήσατε πάρα πολύ ωραία, ακροάστηκα και εγώ την εκπομπή στην προηγούμενη φορά, μιλήσατε για την Αγία Γραφή, είναι περίπου 40 διαφορετικά πρόσωπα οι συγγραφείς και έχουν γράψει όλα αυτά τα βιβλία σε ένα διάστημα περίπου 15 αιώνων. Παρόλα αυτά, κάποιος διαβάζοντας την Αγία Γραφή λαμβάνει την αίσθηση ότι διαβάζει ένα βιβλίο με συνέχεια και με ομοιογένεια, που είναι και ένα πρώτο στοιχείο της θεοπνευστίας του, γιατί όταν μιλάμε για 40 διαφορετικά πρόσωπα τα οποία και σήμερα να ζούσανε, ο καθένας έχει τις αντιλήψεις του, τις εμπειρίες του, τις απόψεις του, δεν θα μπορούσαν να γράψουν κάτι που να είναι σε τόσο συμφωνία και αρμονία μεταξύ τους. Εδώ τώρα έχουμε 40 περίπου συγγραφείς σε 15 αιώνων διάστημα, και όμως το αποτέλεσμα είναι ενιαίο και ένα πρόσωπο υψώνεται μέσα από τα γραπτά, που είναι βέβαια ο Ιησούς Χριστός.
Και να πούμε, Ανέστη, ότι είναι από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και από διαφορετικά επαγγέλματα. Μιλάμε για τον Πέτρο και τον Ιωάννη, που τους χαρακτηρίζουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, άνθρωποι ιδιότελοι και αγράμματοι. Αλλά από την άλλη μιλάμε για τον Λουκά, τον αγαπητό, τον ιατρό. Μιλάμε στην Παλαιά Διαθήκη για τον Έσδρα, τον γραμματέα, τον μεγάλο του νόμου του Θεού, ή τον Δανίλ, άνθρωποι σπουδαγμένοι στα γράμματα. Αλλά μιλάμε και για τον Δαβίδ, τον Βοσκό που μετά έγινε βασιλιάς, ή για τον Αμός, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ποιμένας προβάτων. Άρα μιλάμε για όλες τις κοινωνικές τάξεις, και όμως γράφουν με την ίδια πένα, που είναι η πένα του Πνεύματος του Αγίου.
Αμήν. Και βέβαια είναι διάχυτο παντού το στοιχείο της αμεροληψίας, το οποίο δίνει επιπλέον την αίσθηση της αξιοπιστίας στη διήγηση. Βλέπουμε ότι σε πολλά σημεία αναφέρεται σαφώς το χωρικό και χρονικό πλαίσιο. Την τάδε εποχή, επί τάδε βασιλέως, γεγονότα τα οποία επιβεβαίνονται και από εξωβιβλικές πηγές, γεγονότα τα οποία είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία, ονόματα, βασιλείς, τοπονύμια, γεγονότα, διάφορες μάχες, τοποθεσίες. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα γεγονότα τα οποία προτίθενται να καταγράψουν οι συγγραφείς είναι μια καταγραφή της ιστορικής πραγματικότητας της εποχής τους, η οποία βέβαια αυτή η ιστορική καταγραφή περιλαμβάνει και τις ενέργειες του Θεού τις οποίες οι ίδιοι βίωσαν, παρατήρησαν ή έμαθαν από αυτόπτες μάρτυρες. Και μάλιστα, αν προσθέσει κανείς και το γεγονός ότι δεν εξειδανικεύεται κάποια κατάσταση, δεν προσπαθούν τα πρόσωπα να φανούν ως, ας πούμε, υπερφυσικοί άνθρωποι, ως ότι δεν έχουν καμιά αδυναμία, ότι υψώνονται υπεράνω όλων των άλλων, αυτό και μόνο δείχνει, φανατώνοντας τις αδυναμίες των χαρακτήρων, πολλές φορές ο λόγος του Θεού, ότι είναι γραμμένος με μια διάθεση αμερόληπτη, η οποία απλώς καταγράφει τα γεγονότα έτσι όπως έγιναν. Επομένως έχουμε λοιπόν την καταγραφή τη βιογραφία, θα λέγαμε, του Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία του μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια. Εν συνεχεία υπάρχει το πέμπτο ιστορικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης που είναι οι πράξεις των Αποστόλων, όπου καταγράφονται πράξεις, όπως λέει και ο τίτλος, των Αποστόλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην δράση του Αποστόλου Παύλου από το 13ο κεφάλαιο των πράξεων και μετά, αλλά και διαφόρων άλλων, όπως κυρίως του Πέτρου ή του Φίλιππου του Διακόνου και διάφορα άλλα περιστατικά τα οποία μπορείτε να διαβάσετε. Συγγραφέας είναι ο Λουκάς, για τον οποίο να αναφέρουμε ότι οι κριτικοί σχολιάζουν ότι πρόκειται για έναν συγγραφέα ο οποίος λειτουργήσε όπως θα λειτουργούσε ένας σύγχρονος ιστορικός. Και το λέει βέβαια και ο ίδιος στην εισαγωγή και των πράξεων και του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, ότι μίλησε με αυτόπτες μάρτυρες. Πολλά γεγονότα τα έζησε και ο ίδιος, καθώς ήταν συνοδοιπόρος του Αποστόλου Παύλου και γράφει ως ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας, και η πρόθεσή του ήταν, όπως λέει, κατά σειρά να γράψει περί τούτων, ώστε ο αναγνώστης, εν προκειμένου ήταν ο Κράτιστος Θεόφιλος, αλλά και εμείς σήμερα να γνωρίσουμε την αλήθεια των πραγμάτων τα οποία κατηχούμαστε. Και δρά λοιπόν ο Λουκάς ως ιστορικός. Και εν συνεχεία είναι οι επιστολές του Παύλου που εκφράζουν τη διδασκαλία και τον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας, οι καθολικές επιστολές του Ιωάννη, του Πέτρου, του Ιάκωβου, του Ιούδα, του Αδελφόθεου, και τέλος κλείνει ο κανόνας της Καινής Διαθήκης με το βιβλίο της Αποκάλυψης, ένα αμιγός προφητικό βιβλίο, και λέω αμιγός γιατί σε όλα τα βιβλία υπάρχει το προφητικό στοιχείο, αλλά αμιγός προφητικό βιβλίο είναι η Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο. Μιλάμε λοιπόν για ένα κανόνα 27 βιβλίων, τον οποίο κανόνα τονίσατε πάρα πολύ ωραία πώς θεσπίστηκε και αποδέχθηκε η Εκκλησία. Τονίζουμε και το επαναλαμβάνουμε όπως το έχουμε πει και πολλές φορές, δεν ήταν η απόφαση κάποιον κάποιον υψηλά ισταμένων σε κάποιο ειδικό ιερατείο, οι οποίοι συνεδρίασαν και αποφάσισαν ότι το πίμνιο τυφλά θα ακολουθάει ό,τι λένε τα συγκεκριμένα 27 βιβλία, αλλά ήταν απλώς μία επικύρωση των ήδη αναγνωρισμένων βιβλίων, αναγνωρισμένων και καθιερωμένων στη συνείδηση των πιστών ήδη επί περίπου 4 αιώνες βιβλίων, τα οποία βέβαια είναι και μια επισημοποίηση του κανόνα, όπως αναφέρατε πολύ ωραία, το 397 στη Σύνοδο της Καρθαγένης, που ανέφερε και τα 27 αυτά βιβλία, προκειμένου η Εκκλησία να προστατευτεί από συγγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να λιώσουν τη διδασκαλία και την πίστη της.
Εδώ αν με επιτρέπεις έτσι, Ανέστη, να πω μια διαφορά σε κάποιες ομολογίες, μεγάλες χριστιανικές ομολογίες. Υπάρχει πεποίθηση ότι η εξουσία σε αυτά τα βιβλία δίνεται έξωθεν από την αντίστοιχη, ας πούμε, παπική τοποθέτηση, κάποια άλλη εξωτερική εξουσία η οποία αναγνωρίζει αυτά τα βιβλία. Και είναι λάθος. Η πρώτη εκκλησία απλώς αναγνώρισε την έμφυτη εγγενή εξουσία που ενυπάρχει σε αυτά τα βιβλία ως θεόπνευστα. Άρα δεν ήρθε να τους δώσει εξουσία, αλλά να αναγνωρίσει την προϋπάρχουσα σε αυτά εξουσία ως Λόγο Θεό.
Έτσι, και είναι επίσης πολύ σημαντικό το ερώτημα το οποίο εύλογα μπορεί να τίθεται από κάποιον ειλικρινή άνθρωπο και ερευνητή. Πώς ξέρουμε ότι τα γραπτά αυτά, τα οποία είναι περίπου 20 αιώνες πίσω, φτάνουν μέχρι τις μέρες μας αναλύωτα? Και αυτό βέβαια είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό ερώτημα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι διαπιστωμένο και εξακριβωμένο ότι τα γραπτά αυτά είναι γραμμένα όντως μέσα στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Ακόμα και ιστορικοί και αρχαιολόγοι οι οποίοι δεν είναι πιστοί, και αναφέρω ένα όνομα, ο Καρλ Χένρι, σε ένα έργο του στο Archaeological Confirmation of the New Testament, ο οποίος δεν είναι πιστός, αναφέρει ότι τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης δεν ταιριάζουν στο δεύτερο αιώνα και μετά, πρόκειται σαφώς για γεγονότα του πρώτου αιώνα. Επομένως, μιλάμε για τα Ευαγγέλια, Πράξεις των Αποστόλων, γραμμένα μέσα στον πρώτο αιώνα, και οι επιστολές του Παύλου μέσα στον πρώτο αιώνα, και στο τέλος του πρώτου αιώνα, γύρω στο 95-96 μετά Χριστόν, έρχεται να προσθεθεί και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Επομένως, μιλάμε για μια χρονική απόσταση περίπου 19-20 αιώνων από σήμερα, και εύλογα αναρωτιέται κανείς αν τα κείμενα έχουν φτάσει από τότε μέχρι τις μέρες μας αναλύωτα, ή μέσα στους αιώνες κάποιοι, ας πούμε, επίσκοπο να προβάλλουν κάποια δική τους διδασκαλία ή να αλλοιώσουν τα πράγματα, έχουν παρέμβει και έτσι τα κείμενα φτάνουν σε εμάς αλλοιωμένα. Και βέβαια εδώ είναι αυτό το πολύ σημαντικό, η πολύ σημαντική δοκιμή, το βιβλιογραφικό τεστ, η βιβλιογραφική δοκιμή η οποία γίνεται, δοκιμασία, σε όλα τα κείμενα της αρχαίας γραμματείας, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ταιριάζουν και έχουν φτάσει σε μας αξιόπιστα, κατά πόσο ταιριάζουν με τα πρωτότυπά τους. Αυτό βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό και εκτεταμένο ερευνητικό έργο, το οποίο όμως βασίζεται σε ορισμένους βασικούς άξονες, τέσσερις από τους οποίους αναφέρατε στην προηγούμενη εκπομπή, θα τους αναφέρω και εγώ με πολύ συντομία. Το πρώτο είναι ότι ποιο είναι το πλήθος των υπαρχόντων αντιγράφων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν κάποιος θέλει να ανασυνθέσει το πρωτότυπο κείμενο, το οποίο δεν υπάρχει, έτσι, δεν έχει διασωθεί, και έχει στην διάθεσή του αντίγραφα, χειρόγραφα, αντίγραφα που έχουν γραφτεί σε διάφορες εποχές, από διάφορους ανθρώπους, σε διάφορες τοποθεσίες, όσο περισσότερα αντίγραφα έχει στη διάθεσή του, τόσο πιο αξιόπιστα θα μπορέσει, μελετώντας τα όλα συγκριτικά, να ανασυνθέσει το πρωτότυπο κείμενο. Εμείς ως λαός, οι Έλληνες, είχαμε πλούσια συγγραφική κληρονομιά από την αρχαιότητα. Έχουμε τραγικούς ποιητές, έχουμε ιστορικούς όπως ο Σοφοκλής, ο Θουκυδίδης, και θεωρούμε ότι έχουμε στα χέρια μας όντως τα έργα τους από την εποχή που έζησαν, παρόλο που έχουμε στη διάθεσή μας για κάποιους από αυτούς λιγότερα και από 10 αντίγραφα. Ίσως τα περισσότερα να είναι για την Ιλιάδα του Ομήρου, όπου υπάρχουν 643 χειρόγραφα. Για την Καινή Διαθήκη όμως είναι περισσότερα από 24.000. Μιλάμε δηλαδή για μία σύγκριση η οποία δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μιλάμε για χιλιάδες, ούτε καν για μερικές εκατοντάδες. Και βέβαια, αν προσθεθούν και διάφορα αποσπάσματα και αναφορές στους εκκλησιαστικούς πατέρες, μιλάμε για ένα σύνολο πάνω από 200.000 αναφορές, όπου κάποιος μπορεί να δει και να συναντήσει και να ξανασυναντήσει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια εδάφια σε όλα τα χειρόγραφα και να δει τις διαφορές μεταξύ τους.
Εδώ να πω, Δημήτρη, θυμάμαι ότι είχες πει ότι μέσα από τα πατερικά κείμενα, τα πρωτοαποστολικά πατερικά κείμενα, μπορεί κάποιος να ανασυνθέσει μέσα από τις αντίστοιχες παραπομπές που κάνουν εκείνοι προς την Κοινή Διαθήκη, σχεδόν όλο το κείμενο της Κοινής Διαθήκης. Και είναι εντυπωσιακό, γιατί δεν είναι μόνο τα χειρόγραφα αυτά καθεαυτά, είναι, όπως είπες εσύ, Ανέστη, η έξω βιβλική συγγραφής, είπατε τα πατερικά κείμενα κλπ, που μέσα τις αναφορές τους αναβιβάζουν σε εκατοντάδες χιλιάδες τα χειρόγραφα που έχω. Υπήρχαν όμως και άλλα, Δημήτρη, δεν ξέρω έτσι, αν θες να μας προχωρήσεις πάνω σε αυτό. Η Ανέστη, ωραία.
Εντάξει, να συνεχίσω συνοπτικά για να μην τρώμε πολύ χρόνο. Το δεύτερο το οποίο ελέγχεται είναι η χρονική απόσταση μεταξύ των πρωτοτύπων κειμένων και των αρχαιότερων γνωστών αντιγράφων. Όπως είπαμε, τα πρωτότυπα κείμενα δεν έχουν διασωθεί, έχουμε αντίγραφα στα χέρια μας. Το αρχαιότερο αντίγραφο που έχουμε στα χέρια μας, το αρχαιότερο χειρόγραφο, σε τι χρονολογική απόσταση είναι από το πρωτότυπο το οποίο έχει χαθεί? Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί όσο μικρότερη είναι η χρονική απόσταση,
τόσο εγκυρότερο είναι προφανώς.
Έτσι είναι μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε ένα εγκυρότερο χειρόγραφο στα
χέρια
μας.
Για να το πω πολύ απλά, ένας που γράφει το 1952, είναι πολύ δύσκολο να γράψει ανακρίβειες ιστορικός περιγράφοντας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο γεγονότων είναι 7 χρόνια. Επομένως, υπάρχουν οι ζώντες, οι μάρτυρες, οι οποίοι θα διαψεύσουν άμεσα τα γεγονότα και θα θέσουν τη δικιά τους τοποθέτηση. Αν περάσουν 70, 100, 200 χρόνια, είναι πολύ πιο εύκολο να περιγράψει ανακρίβειες, γιατί δεν υπάρχουν οι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι θα διαψεύσουν.
Αυτό που λες, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε, τα Ευαγγέλια γράφτηκαν μέσα στον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, κυκλοφόρησαν ευρέως, και επομένως θα ήταν πάρα πολύ εύκολο από τους εχθρούς του χριστιανισμού να διαψευστούν, να βγουν και να πούν: τι μας λέτε ότι έγινε το τάδε γεγονός, αφού εμείς ήμασταν εδώ και το είδαμε, δεν έγινε. Τι μας λέτε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, αφού εμείς ήμασταν εδώ στην Ιερουσαλήμ και τέτοιο πράγμα δεν ακούσαμε. Και όμως κανείς δεν τόλμησε, ούτε οι εχθροί του χριστιανισμού, ούτε οι φαρισαίοι, ποτέ να πούν ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Προσπαθούσαν μόνο να καταστήλουν και να καταπνίξουν το κήρυγμα της Ανάστασης του Χριστού. Επομένως, όσον αφορά γνωστούς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, όπως είναι ο Πλάτωνας, ο Αριστοφάνης, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, η απόσταση του πρωτοτύπου που έχει χαθεί με το αρχαιότερο αντίγραφο που έχουμε στα χέρια μας είναι 12 με 13 αιώνες.
Απίστευτο.
Δηλαδή σαν να έχω ένα αντίγραφο σήμερα που είμαστε στον 21ο αιώνα, γραμμένο τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η χρονική διαφορά. Τα αρχαιότερα όμως αποσπάσματα που έχουμε στα χέρια μας για την Καινή Διαθήκη, η αντίστοιχη χρονική απόσταση είναι από 50 έως 200 χρόνια μόλις. Δηλαδή μιλάμε για το 1 δέκατο ή έστω το 1 έκτο σε σχέση με την χρονική απόσταση των άλλων έργων, τα οποία σήμερα αναγνωρίζονται και διδάσκονται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια ως αξιόπιστα έργα που όντως πιστεύουμε ότι τα έγραψε ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Πλάτωνας.
Άρα το πρώτο είναι το πλήθος των χειρογράφων, το δεύτερο είναι η χρονική απόσταση μεταξύ πρωτοτύπου και αρχαιότερων χειρογράφων.
Βλέπουμε δηλαδή ότι μέχρι τώρα σε όλα
υπερνικάει
η Καινή Διαθήκη.
Και υπάρχει ένα ωραίο βιβλιαράκι που λέγεται «Σε τι υπερέχει η Αγία Γραφή εναντί των άλλων ιερών βιβλίων», πέρα από τα αρχαία συγγράμματα της κλασικής ελληνικής ή ξένης λογοτεχνίας, και στο τι υπερέχει σε σχέση με τα άλλα θρησκευτικά κείμενα, και εκεί υπερέχει σε πάρα πολλούς τομείς αντίστοιχα.
Ο τρίτος άξονας είναι τι γεωγραφικό εύρος καλύπτουν τα αντίγραφα που έχουν βρεθεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η γεωγραφική διασπορά των διαφόρων αντιγράφων που έχουν βρεθεί, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, συγκρίνοντας τα μεταξύ τους, να δούμε ανά περιοχές μήπως έχουν υπησέλθει διάφορες διαφοροποιήσεις στο κείμενο. Για την Καινή Διαθήκη το ευτύχημα είναι ότι τα αντίγραφα έχουν μια ευρύτατη γεωγραφική διασπορά, καθώς έχουν βρεθεί αντίγραφα σε Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Συρία, Τουρκία, Ιταλία, Ελλάδα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ταιριάζουν μεταξύ τους όλα αυτά τα οποία είναι από όλο αυτό το μεγάλο γεωγραφικό έργο.
Για να το καταλάβουμε, ότι αν από τα 23.000 χειρόγραφα τα 23.000 είναι όλα από μια τοποθεσία, τότε αν υπήρχε μια αίρεση στη συγκεκριμένη τοποθεσία ή μια πρόθεση διαστρέβλωσης των λόγων, τότε προφανώς όλα θα είχαν κάποιες παρερμηνίες ή παρατυπίες για να εκφράσουν μια συγκεκριμένη τοποθέτηση θεολογική. Η μεγαλύτερη διασπορά σημαίνει μικρότερη δυνατότητα διαστροφής ή διαστρέβλωσης του κειμένου.
Έτσι, γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να αναζητήσει κείμενο από άλλη γεωγραφική περιοχή όπου δεν έχει φτάσει αυτή η αίρεση ή η αλλίωση, θα δει αμέσως τη διαφορά και θα την εντοπίσει. Και τέλος είναι ποιες και τι είδους διαφοροποιήσεις υπάρχουν μεταξύ των σωζωμένων αντιγράφων. Όσο λιγότερες προφανώς είναι οι διαφοροποιήσεις, τόσο πιο αξιόπιστα μπορούμε να ανασυνθέσουμε το αρχικό κείμενο. Εδώ να πούμε ότι όντως κατά την αντιγραφή τα λάθη είναι αναπόφευκτα, όχι αναγκαστικά επίσκοπο, δηλαδή με κακή πρόθεση, αλλά πολλές φορές εξαιτίας και του ανθρώπινου παράγοντα, τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονταν η αντιγραφή, δεν ήταν πάντοτε οι ιδανικές. Να αναφέρουμε συγκριτικά, ενδεικτικά, την Ιλιάδα του Ομήρου, ότι μέσα από τέτοιου είδους λάθη τίθεται σε αμφισβήτηση το 5% του κειμένου, το 5% της Ιλιάδας. Όσον αφορά την Καινή Διαθήκη τίθεται σε αμφισβήτηση το 0,5% και πιο συγκεκριμένα 40 γραμμές σε ένα πλήθος 20.000 γραμμών.
Και οι οποίες βέβαια γραμμές παραθέτουν, μιλάμε τώρα τελείως όσον αφορά την κριτική των κειμένων, σαν έξω από το θρησκευτικό θέμα, οι οποίες ακουμπάνε θέματα τα οποία βέβαια καλύπτονται από άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης σε παρακόσια πλήρως.
Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει ότι τα κείμενα της Καινής Διαθήκης που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι αξιόπιστα όσον αφορά την πιστότητά τους ως προς το πρωτότυπο, θα πρέπει πρώτα να ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων και να απορρίψει όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία η οποία διδάσκεται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, και τελευταίο έργο από όλα αυτά να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων ως αναξιόπιστη και την Καινή Διαθήκη.
Και γι' αυτό θα έλεγα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, ότι ενώ η πολεμική για την Αγία Γραφή τους πρώτους αιώνες, δηλαδή τους τρεις πρώτους αιώνες, και ξέρουμε όλοι το τι είχε κάνει ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας ο Διοκλητιανός, ήταν να καταστραφεί οτιδήποτε υπήρχε, οπότε να μην υπάρχει, τους τελευταίους αιώνες η πολεμική εναντίον της Αγίας Γραφής είναι σχετικά με την αξιοπιστία της. Δηλαδή, ενώ στην αρχή προσπάθησε ο εχθρός του ανθρώπου να καταστρέψει, να μην υπάρχουν καθόλου τα βιβλικά κείμενα, πλέον ξέρουμε ότι αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι πολύ αξιόπιστα και μας συνθέτουν αυτό το οποίο ονομάζουμε την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού.
Και για να κλείσουμε σε αυτό το ημίωρο την περίληψη της προηγούμενης εκπομπής, αλλά πιστεύω ότι ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα, να πούμε ότι ασχοληθήκαμε και με δύο ακόμα ζητήματα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τώρα, αλλά μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να ακούσει την προηγούμενη εκπομπή. Το πρώτο είναι η εσωτερική μαρτυρία της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, τι σημαίνει εσωτερική μαρτυρία? Ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν και αυτόπτης μάρτης, αλλά και στους 12 Αποστόλους. Επομένως, τα γραπτά του δεν αμφισβητούνται. Όμως ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του συστήνει και θέτει όλες τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ως γραφές, συγκαταλέγοντας τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου μέσα στις ιερές γραφές. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο Α Τιμωθέου συγκαταλέγει και βάζει στο ίδιο εδάφιο ως λόγο γεγραμμένο ένα εδάφιο από τον νόμο του Μωυσή, μαζί με ένα εδάφιο που υπάρχει μόνο στο Καταλουκό Ευαγγέλιο και λέει «Άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού». Και αναφέρει τον αφέρει ως γραφές. Άρα ο Πέτρος συστήνει τον Παύλο. Ο Παύλος συστή, όχι τον Παύλο, τα γραφτά του Παύλου. Ο Παύλος συστήνει το Καταλουκάν, αλλά και ως συγγραφέας και των πράξεων ως γραφές. Επομένως έχει μια εσωτερική ενότητα και μαρτυρία η Αγία Γραφή, η Κοινή Διαθήκη πλήρη. Και το τελευταίο που είδαμε είναι ότι η ίδια η Κοινή Διαθήκη κάνει πληρέστατη αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ, από εδώ θα πιάσουμε και θα συνεχίσουμε, ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές κάνουν πάρα πολλές αναφορές. Ιδιαίτερα βέβαια στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι πάρα πολλές οι αναφορές στο «είναι γεγραμμένο», «είναι γεγραμμένο», συστήνοντας τα αντίστοιχα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης ως θεόπνευστα δοσμένα. Τα επικυρώνει ο Κύριος, τα επικυρώνει οι Απόστολοι. Και ήδη ο Κύριος κάνει μια έτσι πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο χωρισμό της Παλαιάς Διαθήκης στο τελευταίο κεφάλαιο στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ως ο νόμος, οι προφήτες και οι ψαλμοί. Και πάνω σε αυτά στηριγμένοι τώρα πάμε στο επόμενο ημίωρο να δούμε την Παλαιά Διαθήκη. Πολύ ωραία θα δούμε τη δομή της, τα 39 αυτά βιβλία που την συναποτελούν, τι δομή έχουν, και από εκεί πέρα και ο Νέας θα μας ταξιδέψει λίγο στη συγκρότηση του κανόνα, αλλά με τη βοήθεια και του Δημήτρη θα δούμε λίγο τα δευτεροκανονικά, αλλά και τις διάφορες ιστορίες που περιγράφονται μέσα αυτά, γιατί είναι όλος προφητικός λόγος. Στόχος μας δεν είναι μόνο ο εμπλουτισμός των βιβλικών ή εγκύκλειων γνώσεών μας, αλλά η βαθιά πεποίθηση και πίστη ότι στο προνόμιο που έχουμε να έχουμε μπροστά μας λόγω Κυρίου, και αξίζει πάνω σε αυτό να χτίσουμε όλη μας τη ζωή.